VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 15 Desember 2023. Apakah Anda sudah menyusun rencana untuk menikmati weekend kali ini? Mungkin berjalan-jalan, bertemu teman, pergi ke tempat kebugaran, atau mungkin hanya bersantai di rumah sambil membaca buku? Apapun pilihan Anda, semoga liburan weekend Anda menyenangkan ya bersama keluarga. Utami Husin, Arif Budiman, dan Lea Johannes siap menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari redaksi VOA yang sudah disusun oleh Utami Husin di antaranya. Korea Selatan ajukan protes atas penerobosan zona pertahanan udara oleh Rusia dan Tiongkok. Tiongkok kecam niat jahat Inggris, Amerika untuk kacaukan Hong Kong. Satelit Jepang diluncurkan dari Selandia Baru. Laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran hari ini diantaranya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengingatkan bahwa setiap negara penandatanganan konvensi pengungsi wajib menerima pengungsi dari negara transit.
Kita semua memiliki kewajiban yang sama untuk menghentikan perang dan konflik dan menghormati hukum internasional.
Bagi Anda penggemar Taylor Swift, ada kabar terbaru nih, yaitu negara bagian Pennsylvania tetapkan 2023 sebagai eranya Taylor Swift.
A resolution recognizing the year 2023 as the Taylor Swift era in Pennsylvania.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Kementerian Pertahanan Korea Selatan Jumat mengatakan pihaknya menyatakan penyesalan dan mengajukan protes ke Tiongkok dan Rusia atas intrusi terhadap zona pertahanan udaranya oleh pesawat-pesawat militer negara-negara tetangganya itu sehari sebelumnya. Protes itu disampaikan oleh Kepala Biro Kebijakan Internasional di kementerian tersebut kepada para atase militer yang ditempatkan di kedutaan besar Tiongkok dan Rusia di Seoul, kata Kementerian Pertahanan dalam sebuah pernyataan. Kementerian menyatakan penyesalan kepada kedua negara atas penerbangan yang dekat dengan wilayah angkasa kami di atas wilayah-wilayah sensitif tanpa pemberitahuan sebelumnya, kata pernyataan itu. Korea Selatan dan Jepang mengerahkan jet-jet tempur mereka sewaktu dua pesawat militer Tiongkok dan empat pesawat militer Rusia terbang di atas laut antara kedua negara itu dan memasuki zona pertahanan udara mereka. Tiongkok hari Jumat menuduh Inggris dan Amerika berniat jahat setelah mereka mengecam polisi Hong Kong karena menawarkan imbalan atas informasi yang akan mengarah pada penangkapan 5 aktivis di luar negeri. Pihak berwenang kota itu Kamis mengatakan bahwa kelima individu itu akan diburu sampai berhasil sewaktu mereka mengumumkan imbalan $128,000 untuk membantu menangkap para aktivis itu. Langkah itu dikecam keras oleh Washington, sedangkan London menyebutnya sebagai ancaman terhadap demokrasi kita dan hak asasi fundamental. Tetapi Tiongkok Jumat mengatakan bahwa keinginan polisi Hong Kong untuk menangkap para aktivis itu perlu dan sah atas dasar keamanan nasional dan sesuai dengan hukum internasional. Undang-undang keamanan nasional negara-negara lain, termasuk Amerika dan Inggris, juga memiliki efek ekstrateritorial, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, dalam konferensi pers rutin. Yang menambahkan, dengan menyemangati individu-individu anti-Tiongkok yang menimbulkan kekacauan di Hong Kong, Amerika dan Inggris mengungkapkan niat jahat mereka dalam mengacaukan Hong Kong.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat dan Presiden Palestina pada hari Jumat dijadwalkan membahas pengaturan pasca perang di Gaza yang menurut seorang pejabat senior Amerika dapat mencakup pengaktifan kembali pasukan keamanan Palestina yang diusir oleh Hamas sewaktu kelompok itu mengambil alih wilayah tersebut pada tahun 2007. Usulan tersebut yang diajukan sebagai salah satu dari beberapa usulan merupakan indikator spesifik pertama dari visi Washington mengenai pengaturan keamanan di Gaza jika Israel mencapai tujuan yang didukung Amerika untuk mengakhiri kendali Hamas atas wilayah kantong yang terkepung tersebut. Peran apapun yang dimiliki pasukan keamanan Palestina di Gaza pasti akan menimbulkan pertentangan keras dari Israel yang berupaya mempertahankan kehadiran pasukan keamanannya di sana. Uni Eropa gagal menyepakati paket bantuan keuangan senilai $54 miliar yang sangat dibutuhkan Ukraina untuk tetap bertahan ketika blok itu memutuskan pada hari Kamis untuk membuka perundingan aksesi dengan negara yang dilanda perang tersebut. Bantuan itu diveto oleh Perdana Menteri Hungaria Viktor Orbán. Ini merupakan pukulan keras lainnya bagi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky setelah pekan ini ia gagal membujuk para legislator Amerika untuk menyetujui bantuan tambahan 61 miliar dolar untuk Ukraina, terutama untuk membeli senjata dari Amerika. Dimulainya pembicaraan mengenai aksesi tersebut merupakan momen penting bagi negara yang sedang berperang itu, yang telah berjuang untuk mendapatkan dukungan bagi keinginannya menjadi anggota. Keinginan Ukraina itu telah lama menghadapi tentangan keras dari Orbán. Pemimpin Hongaria itu memutuskan untuk tidak memveto pembicaraan aksesi, tetapi kemudian memblokir paket bantuan Eropa. Rocket Lab, perusahaan berbasis di California yang berspesialisasi pada penempatan satelit kecil di orbit, berhasil meluncurkan sebuah satelit Jepang pada hari Jumat dari kompleks antariksa perusahaan itu di Semenanjung Mahia, Selandia Baru. Rocket Lab menyiarkan secara langsung peluncuran itu di situs webnya yang memperlihatkan roket tersebut membubung ke langit biru yang jernih. Misi itu disebut The Moon God Awakens, awalnya dijadwalkan dilakukan pada hari Rabu, tetapi kemudian ditunda karena perakiraan angin kencang. Roket itu akan membawa satelit Tsukuyomi 1 ke orbit atas nama perusahaan rintisan Jepang Institute for Kyushu Pioneers of Space. Satelit radar dengan bukaan sintetis yang diberi nama sesuai dengan nama dewa bulan Jepang akan mengumpulkan citra bumi, kata Rocket Lab. Dua kereta bawah tanah bertabrakan di tengah salju tebal di Beijing, menyebabkan 515 orang dilarikan ke rumah sakit, termasuk 102 orang yang mengalami patah tulang, kata pihak berwenang hari Jumat. Kecelakaan itu terjadi Kamis malam di kawasan barat Beijing, di jalur Changping, yang merupakan bagian dari sistem kereta bawah tanah ibu kota Tiongkok itu. Insiden itu sendiri terjadi saat kereta berada di atas permukaan, bukan di bawah permukaan tanah. Jalur yang licin menyebabkan kereta yang berada di depan mengerem secara otomatis. Sebuah kereta lain yang mengikuti dari belakang kebetulan berada dalam jalur yang menurun tidak dapat mengerem tepat waktu, kata otoritas transportasi kota itu dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat di akun media sosialnya. Para sekutu Alexei Navalny, pemimpin oposisi Rusia yang dipenjarakan, hari Jumat mengatakan masih belum jelas di mana ia berada setelah otoritas penjara mengatakan Navalny tidak lagi berada di penjara tempatnya menjalani hukuman. Navalny, mantan pengacara yang terkenal karena mengecam elit Presiden Vladimir Putin dan menuduh terjadi korupsi yang luas, pada Agustus lalu dijatuhi hukuman penjara tambahan 19 tahun di luar hukuman 11,5 tahun yang sedang ia jalani. Para sekutu yang telah mempersiapkan kemungkinan pemindahannya ke kompleks penjara rezim khusus, tingkat paling keras dalam sistem penjara Rusia, mengatakan Navalny belum ditemui lagi oleh pengacaranya sejak 6 Desember. Demikian berita dunia VOA Washington.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengingatkan bahwa setiap negara penandatangan konvensi pengungsi wajib menerima pengungsi dari negara transit. Dia menilai lambatnya proses penempatan pengungsi di negara tujuan membuat banyak negara tujuan menutup pintu bagi pengungsi. Reporter VOA Fathia Wardah melaporkannya dari Jakarta.
Berbicara dalam Forum Pengungsi Global di Jenewa, Swiss hari Rabu, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan, perang dan konflik yang terjadi di berbagai negara membuat dunia kini menghadapi lonjakan pengungsi yang sangat besar yang sedianya diselesaikan bersama-sama.
Kita semua memiliki kewajiban yang sama untuk menghentikan perang dan konflik dan menghormati hukum internasional, terutama hukum humaniter internasional.
Kewajiban ini tambahnya juga berlaku untuk Palestina di mana mereka telah terusir dari rumahnya. Retno juga merujuk kelompok pengungsi etnis minoritas Muslim Rohingya yang terusir dari Myanmar karena berbagai aksi kekerasan. Setelah bertahun-tahun tinggal di berbagai kamp pengungsi yang memprihatinkan di Bangladesh, kini sebagian pengungsi mencari lokasi lain. Salah satu di antaranya adalah Indonesia. Beberapa bulan terakhir ini, gelombang pengungsi Rohingya tiba di berbagai daerah di pintu barat Indonesia, antara lain Lok Sumawe, Aceh Utara, dan Pulau Sabang.
Adanya indikasi kuat bahwa para pengungsi telah menjadi korban dari tindak perdagangan dan penyelundupan manusia atau TPPO, termasuk ribuan pengungsi yang datang ke Indonesia. Adanya TPPO semakin menambah kompleksitas dan sulitnya penanganan isu pengungsi.
Meskipun demikian, Retno menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan ragu memberantas perdagangan manusia yang merupakan kejahatan transnasional. Kerjasama erat di kawasan maupun internasional diyakini akan memberangus para pelaku. Secara khusus, Retno menggarisbawahi bahwa setiap negara yang menandatangani konvensi pengungsi tahun 1951 wajib menerima pengungsi dari negara transit. Dia menilai proses penempatan pengungsi di negara tujuan berjalan sangat lambat karena banyak negara tujuan
bertujuan menutup pintu bagi pengungsi. Indonesia yang tidak pernah menandatangani atau meratifikasi konvensi itu dan bukan negara pihak baik dalam konvensi pengungsi 1951 maupun protokol 1967 tentang status pengungsi sebenarnya tidak memiliki kewajiban hukum untuk menampung dan menyediakan pemukiman permanen bagi pencari suaka atau pengungsi. Namun setiap kali rombongan pengungsi tiba, Indonesia senantiasa mengulurkan tangan atas dasar kemanusiaan. Gading Gumilang Putra di Jesuit Refugee Service Indonesia yang mengatakan, kelompok etnis minoritas Muslim Rohingya dari Myanmar ini adalah populasi tanpa warga negara terbesar di dunia. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016, respon kemanusiaan atas kedatangan pengungsi Rohingya dilakukan dalam dua fase, yaitu humaniter dan koordinasi advokasi. Lokasi pengungsian bersifat sementara dan biasanya agak jauh dari pemukiman penduduk. Tempat penampungan bersifat semi-camp dengan penjagaan keamanan oleh polisi dan dukungan lembaga internasional. Pengungsi Rohingya tidak boleh keluar dari tempat penampungan dan warga setempat juga tidak boleh masuk ke sana.
Dan para pengungsi umumnya melanjutkan perjalanan ke Malaysia melalui smuggler. Jadi betul kalau memang ada indikasi TPPO, karena sayangnya itu satu-satunya jalan untuk mengungsi. Belum ada jalur yang aman, legal untuk mengungsi.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kondisi 139 pengungsi minoritas Muslim Rohingya yang tiba di Pulau Sabang awal bulan lalu semakin memprihatinkan. Reporter VOA Anugrah Andriansah melaporkan langsung dari ujung barat Indonesia.
Pendengar, sudah 2 minggu 139 pengungsi Rohingya berada di kota Sabang, Aceh. Kelompok pengungsi yang tiba dengan kapal reyot itu ditampung di sebuah lokasi di kawasan dermaga CT1 milik Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, BPKS, di kota Sabang, Aceh. Pihak berunang setempat mendirikan 4 tenda berwarna putih untuk tempat para pengungsi tinggal sementara dan melindungi mereka dari terik matahari dan hujan. Ada pula terpal untuk alas tidur atau duduk. Sesekali sebagian warga secara sembunyi-sembunyi memberikan mereka makanan ala kadarnya. Walhasil, sebagian pengungsi, terutama anak-anak, mulai jatuh sakit. Beberapa pengungsi yang ditemui VOA mengatakan mereka menyadari bahwa warga lokal menolak kehadiran mereka sejak kapal reyot yang membawa rombongan pengungsi itu berlabuh di pesisir pantai Sabang 2 Desember lalu. Tetapi sebagaimana Dilwarsha, salah seorang pengungsi Rohingya berusia sekitar 30 tahunan yang berbicara dengan bantuan penerjemah, mereka tidak punya pilihan lain. Kami ingin pergi ke sini karena mendengar bahwa Aceh banyak menyelamatkan warga Rohingya seperti kami. Itulah sebabnya kami ingin datang ke Aceh, ujar Dilwar. Sayangnya harapan tak sesuai kenyataan. Setelah tiba di Indonesia, nasib para pengungsi Rohingya malah semakin terlantar. Organisasi PBB untuk urusan pengungsi UNHCR hanya sesaat memedulikan mereka. Setelah tiba di Indonesia, ujarnya, UNHCR memang datang. Mereka memberikan gelang. Setelah memberikan ini, mereka tidak pernah datang lagi, ujar Dilwar. Jadi kami semua kini menunggu UNHCR. Dilwar mengakui bahwa ia dan para pengungsi Rohingya harus mengeluarkan sejumlah uang untuk diberikan kepada kapten kapal agar bisa keluar dari kamp-kamp di Bangladesh yang mengerikan. Namun ia tidak merinci jumlah uang yang diberikannya itu. Dilwar melarikan diri dari Myanmar tahun 2017 karena aksi kekerasan dan pembantaian etnis dan sempat berpindah-pindah tinggal di kamp pengungsi di Cox's Bazar, Bangladesh. Namun kemudian ia dan kelompok yang bersamanya memutuskan pergi ke Indonesia untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Hingga laporan ini sampaikan, upaya VOA untuk mendapatkan keterangan dari pejabat wali kota Sabang, Reza Pahlevi, dan Kapolres Sabang AKBP Erwan masih belum membuahkan hasil. Namun, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan,
kita melihat bahwa penanganan masalah pengungsi ini, khususnya isu resettlement, ini sangat lambat selama ini. Karena itu, kita meminta agar negara-negara pihak di dalam konvensi dan komunitas internasional menunjukkan tanggung jawab lebih terhadap upaya menyelesaikan masalah pengungsi dari Rohingya ini.
Sejauh ini belum ada petugas kesehatan atau petugas pendataan lokal atau pusat yang membantu mereka. Belum juga ada petugas dari UNHCR atau Badan PBB Urusan Migrasi, IOM, di lokasi penampungan. Pejabat kedua badan itu dikabarkan masih terus melakukan koordinasi dengan Kemenko Polhukam dan memohon diberi waktu. Namun beberapa warga di sekitar lokasi penampungan mengatakan kepada VOA, tenggat bagi para pengungsi adalah pada hari Jumat ini untuk meninggalkan Pulau Sabang atau menghadapi pengusiran warga.
VOA.
Dewan Perwakilan Rakyat Amerika yang mayoritas dikuasai Partai Republik hari Rabu menyetujui dengan selisih suara sangat tipis pengesahan penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden Joe Biden secara resmi. Ini merupakan suatu langkah maju dalam penyelidikan terhadap potensi keterlibatan Presiden pada kesepakatan bisnis putranya. Berikut laporan selengkapnya.
On this vote, the yeas are 221 and the nays are 212. The resolution is adopted.
Pendengar, pemungutan suara untuk mengesahkan penyelidikan pemakzulan Presiden Joe Biden diloloskan DPR yang mayoritas dikuasai Partai Republik dengan suara 221 banding 212. Sejumlah anggota Partai Republik mengatakan pemungutan suara itu menandai langkah maju yang penting dalam penyelidikan mereka selama beberapa bulan ini terhadap keterlibatan Biden dalam kesepakatan bisnis putranya Hunter Biden di luar Amerika. Ketua Komite Kehakiman di DPR, Jim Jordan, mengatakan,
ini adalah isu klasik, sesuatu yang sudah sangat lama terjadi. Ada politisi yang melakukan hal-hal tertentu, dan langkah itu memberikan manfaat pada keluarganya secara finansial dan kemudian ada upaya untuk menutupinya.
Hasil keputusan hari Rabu itu memberikan wewenang yang lebih besar kepada Partai Republik di DPR untuk memperoleh dokumen dan bukti yang diperlukan dalam penyelidikan tersebut. Tetapi Gedung Putih mengatakan pihaknya sebenarnya telah memenuhi permintaan Partai Republik di DPR. Juru bicara Karen Jean-Pierre mengatakan, mereka telah memperoleh sekitar 100.000 halaman dokumen. Mereka telah mewawancarai sejumlah saksi selama 40 jam. Dan dokumen serta saksi-saksi yang mereka minta itu telah membantah berbagai tuduhan palsu yang berulang kali dipertanyakan, alih-alih melakukan pekerjaan untuk rakyat Amerika, ujar Jean-Pierre. Putra Presiden Hunter Biden menolak perintah DPR untuk memberikan kesaksian dalam sidang tertutup hari Rabu dengan mengatakan ia akan memberi kesaksian di depan umum. Juga bahwa ia tidak pernah mendapat manfaat apapun dari hubungan politik bapaknya.
In the depths of my addiction, I was extremely irresponsible with my finances.
Di tengah kecanduan saya ketika itu, saya memang sangat tidak bertanggung jawab pada keuangan saya. Namun, menjadikan hal itu sebagai dasar untuk melakukan penyelidikan pemakzulan merupakan hal yang sangat tidak masuk akal. Ini tindakan tidak tahu malu. Tidak ada bukti yang mendukung tuduhan bahwa ayah saya terlibat secara finansial dalam bisnis saya.
Jajak pendapat Morning Consult yang dilakukan bulan ini menunjukkan bahwa 44% warga Amerika mendukung penyelidikan pemakzulan, sementara 40% lainnya menentang hal itu. Anggota DPR dari Partai Demokrat Robert Garcia mengatakan, pemungutan suara menjelang pemilu presiden itu bermotif politik.
Mayoritas Partai Republik akan melakukan semua hal untuk memastikan agar Donald Trump terpilih kembali. Tentu kita semua tahu Donald Trump yang memimpin semua proses ini.
Ketua DPR Mike Johnson mungkin enggan melanjutkan pemungutan suara penuh di DPR yang akan memakzulkan Biden. Partai Republik hanya memiliki sedikit kendali dalam dewan itu menjelang tahun pemilu. Dan mereka tahu persis pemakzulan akan menimbulkan risiko politik bagi sebagian anggota Partai Republik yang berada di distrik-distrik yang memiliki perbedaan pandangan sangat tajam. Demikian laporan tim VOA.
Para pengemudi di Malawi mendapat kesempatan untuk membeli kendaraan listrik dari perusahaan startup lokal. Para pembeli mengatakan mereka tidak perlu bersusah payah lagi untuk mendapatkan bahan bakar di pompa bensin.
Perusahaan baru Sky Energy Africa memperkenalkan kendaraan listrik di jalan-jalan di Blantyre September lalu. Pendiri dan direktur manajer perusahaan, Siko Thompson, mengatakan kendaraan listrik akan membantu pengendara di Malawi untuk menghemat uang yang biasanya dikeluarkan untuk perawatan dan bahan bakar. Siko Thompson mengatakan,
EVs does not have internal combustion engine.
Kendaraan listrik tidak punya mesin pembakaran internal, artinya tidak ada oli, tidak ada busi, tidak ada saringan udara yang harus selalu diganti. Jadi biaya perawatan bertambah hingga jumlah tertentu. Jadi dengan menghilangkan itu, Anda berhemat.
Kendaraan listrik ini terlihat di jalan-jalan di kota Blantyre, kota kedua terbesar di Malawi. Thompson mengatakan permintaan kendaraan ini telah melampaui perkiraan.
Dalam 30 hari pertama setelah peluncuran, kami telah menerima ribuan permintaan kendaraan listrik. Pada saat yang sama, kami telah berhasil menyelesaikan lebih dari 10 pesanan. Ini artinya perkembangan positif dan lingkungan yang bagus untuk modal usaha kendaraan listrik.
Thompson mengatakan adanya permintaan sebagian besar karena pemerintah Malawi mencabut pajak impor untuk kendaraan nol emisi yang mengakibatkan harga lebih rendah untuk konsumen. Namun beberapa mekanik di Malawi mempunyai keraguan tentang kendaraan listrik. Bone Petani adalah teknisi listrik otomotif yang memiliki bengkel di kota Blantyre. Ia mengatakan,
We have welcomed those cars.
Kami telah menerima kendaraan-kendaraan itu, tapi belum 100% seutuhnya. Ada beberapa kendala yang bisa kami hadapi ketika menjual kendaraan listrik. Sebagai contoh, bagaimana kami akan memperbaiki kendaraan ini karena kami perlu dilatih terlebih dahulu.
Tapi Thompson mengatakan kendaraan listrik lebih mudah bagi mekanik yang sudah terbiasa memperbaiki perawatan rutin seperti menggantikan fast rem, ban, dan peredam kejut. Program pelatihan untuk mekanik sedang direncanakan di seluruh negeri untuk mempelajari teknologi kendaraan listrik. Sementara itu, pemilik kendaraan listrik merasa senang karena tidak perlu lagi antri panjang di pom bensin. Enea Zalero adalah pengusaha yang baru saja membeli kendaraan listrik. Ia mengatakan,
"With full technology,
ketika Anda mengikuti teknologi, dunia ini ada di tangan Anda. Saya dapat dengan mudah merencanakan kapan harus pergi atau pergi kemana karena saya tidak perlu datang ke pom bensin untuk mengisi bahan bakar."
Saat ini, Zalero dan yang lainnya mengisi ulang baterai di rumah mereka selagi Malawi belum memiliki stasiun isi ulang. Tapi Thompson mengatakan dia sedang bekerja sama dengan pemilik pom bensin dan mal untuk memasang stasiun isi ulang di seluruh pelosok negeri. Demikian laporan VOA.
Untuk tahun kedua berturutan, negara bagian Texas menutup sebagian besar operasi permanenan tiram di terumbu-terumbu karangnya. Kekeringan dan badai ekstrim baru-baru ini yang dipicu oleh perubahan iklim serta pemanenan berlebihan menurunkan habitat tiram secara signifikan. Berikut laporan selengkapnya. Industri tiram di Texas berpotensi menghasilkan $30 juta atau lebih setiap tahunnya, namun tidak untuk 2 tahun terakhir. Alasan utamanya, pihak berwenang menutup sebagian besar operasi pemanenan tiram. Beberapa hari sebelum musim panen dimulai, Departemen Taman dan Marga Satwa Texas menutup sekitar 20 area pemanenan tiram umum di Teluk Meksiko. Mereka hanya membiarkan 4 kawasan di Teluk Gulfstream dan 2 kawasan di Teluk Matagorda terbuka untuk para pemanen tiram. Hasil panen tiram di Teluk Gulfstream sendiri terbilang sangat mengecewakan, kata Romeo Bilsik, seorang nelayan yang sudah 41 tahun menggeluti bisnis tiram.
Anda tahu, panen tiram semakin buruk setiap tahunnya. Tiramnya tidak ada di sini. Hasil tangkapan kami sangat buruk.
Keputusan pihak berwenang menutup area penangkapan tiram sangat beralasan. Kekeringan dan badai ekstrim baru-baru ini yang dipicu oleh perubahan iklim serta pemanenan berlebihan menurunkan habitat tiram secara signifikan sehingga menurunkan populasi yang bisa dipanen. Rata-rata tahunan tiram yang ditangkap di Teluk Gulfstream telah menurun dari sekitar 730 tiram per jam antara tahun 2000 dan 2003 menjadi sekitar 220 tiram pada tahun 2019 hingga tahun 2022. Zach Olson, ahli biologi di Departemen Taman dan Marga Satwa Texas, mengatakan perubahan iklim mempengaruhi populasi tiram karena bisa mengubah konsentrasi garam di perairan terumbu karang.
Kami melihat kekeringan dan curah hujan berdampak negatif terhadap terumbu karang di mana tiram biasanya hidup. Tiram menyukai salinitas sedang. Hujan yang terlalu banyak bisa menurunkan salinitas, sementara kekeringan bisa meningkatkan salinitas.
Olson mengatakan perubahan salinitas ini bisa menurunkan luasan habitat tiram yang pada akhirnya menurunkan populasinya. Pada tahun 2017, hujan lebat dan banjir yang disebabkan oleh badai Harvey menurunkan salinitas air. Sedangkan dalam 2 musim panas terakhir, Texas mengalami kekeringan ekstrim yang memicu peningkatan salinitas air. Air yang terlalu asin dan hangat, kata pakar biologi kelautan Jennifer Pollack, bisa menimbulkan berbagai gangguan kesehatan pada tiram. Walhasil, katanya, tiram yang sakit tidak bisa tumbuh dengan baik dan tidak mampu bereproduksi. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Bagi banyak orang, polen atau serbuk sari dikenal sebagai sumber alergi. Tetapi bagi ilmuwan, zat berbentuk bubuk ini penting untuk menentukan sejarah biologis suatu daerah. Sebagian pakar polen menggunakan pengetahuan mereka untuk menginspirasi generasi muda agar mengikuti jejak mereka. Berikut laporan selengkapnya.
Udara di Northern Territory Australia penuh dengan partikel yang menjadi perhatian utama para ilmuwan. Di 10 stasiun di negara bagian itu, mereka mengumpulkan polen yang dibawa udara untuk menilai keanekaragaman tanaman di daerah bersangkutan. Peneliti Alex Wall mengatakan,
pollen that floats in on the air settles in here. And we set it out in
pollen yang melayang di udara menempel di alat ini dan kami membiarkannya di lingkungan alami selama setahun. Setelah itu kami mengeluarkan filternya dan menganalisis pollen yang ada di sana.
Sampel berukuran sangat kecil ini mengandung informasi yang dapat membantu memetakan perubahan vegetasi suatu daerah selama ribuan tahun. Ini dilakukan dengan membandingkan data yang dikumpulkan dengan hasil pollen dari massa 140 ribu tahun lalu. Peneliti lainnya, Imogen McDermott, mengemukakan.
We go out and we collect sediments from lakes like Hannah's Lagoon.
Kami keluar mengumpulkan endapan dari danau seperti Laguna Hannah di sini dengan menggunakan alat besar untuk mengambil sampel batuan.
Dari endapan yang dikumpulkan, ada pollen yang terbawa di dalamnya. Dari sanalah peneliti mendapatkan gambaran mengenai bagaimana vegetasi di sekitarnya telah berubah dalam waktu yang lama, lanjut Wall. Penelitian ini berlangsung di 6 negara bagian dan teritori di Australia. Pengumpulan data merupakan hal penting dalam aktivitas ini. Tetapi Pusat Keunggulan Keanekaragaman Hayati dan Warisan Australia menyatakan bahwa itu hanya salah satu dari rencana yang lebih besar. Melalui kolaborasi dengan sekolah-sekolah setempat, kelompok itu juga ingin memberi inspirasi untuk ilmuwan generasi mendatang. Wall menjelaskan.
People need to have the building blocks to understand how science is done.
Orang perlu memiliki landasan untuk memahami bagaimana sains dilakukan, apa maksudnya, serta bagaimana cara membedakan apa yang termasuk sains dan apa yang bukan.
Ia menambahkan, kehadiran para ilmuwan ke sekolah-sekolah, berbicara dengan para siswa, dan mendemonstrasikan penerapan praktik sains mereka benar-benar dapat melibatkan dan menginspirasi para siswa untuk memikirkan masa depan di bidang sains, kata Paul Georgievich dari Palmerston College. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Deretan penghargaan yang diterima Taylor Swift bertambah panjang. Tahun ini, parlemen di negara bagian tempat asalnya, Pennsylvania, mengesahkan resolusi yang mengakui 2023 sebagai eranya Taylor Swift. Berikut laporan selengkapnya bersama Utami Husin.
A resolution recognizing the year 2023. As the Taylor Swift era in Pennsylvania.
Resolusi yang dikeluarkan Parlemen Pennsylvania 13 Desember lalu mengakui kekuatan budaya dan ekonomi Taylor Swift, selain pencapaiannya sepanjang setahun terakhir. Swift disebut bersinar sebagai panutan mengenai keberanian, penerimaan, dan pengendalian diri, bertahan dalam menghadapi berbagai kendala dan tantangan pribadi maupun profesional.
Will the House agree to the resolution?
House resolutions are not legislation and their consideration should not be a function of our government. I urge a no vote on this resolution and suggest we get back to actually governing. Thank you, Madam Speaker.
Meskipun ada sejumlah legislator yang menolaknya, resolusi itu akhirnya lolos dengan 103 suara mendukung berbanding 100 menolak, sebagaimana yang diumumkan oleh Ketua DPRD Pennsylvania, Joanna McClinton.
Court the vote on the resolution, the yeas are 103, the nays are 100. The resolution is adopted.
McClinton, seorang anggota fraksi Demokrat dari Philadelphia County, dengan bercanda mengatakan,
For the members' information, House resolutions are legislation. And apparently the haters gonna hate, 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 hate.
Sebagai informasi untuk para anggota, resolusi DPR ini merupakan legislasi. Dan tampaknya para pembenci akan terus benci, 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 benci.
Ya, tampaknya mengacu pada lirik lagu Swift, Shake It Off.
Sebagian besar anggota fraksi Republik memilih menolak legislasi, selain beberapa anggota Demokrat lainnya. Swift dibesarkan di dekat West Reading, di Berks County, sekitar 96 km di sebelah barat laut Philadelphia. Meskipun ia meninggalkan Pennsylvania dan pindah ke Nashville, Tennessee untuk memulai karir musiknya semasa usia remaja, tempat asalnya itu masih mendapat tempat di dalam lagu-lagunya. Demikian info kali ini. Utami Husin, VOA Washington. Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Jumat 15 Desember 2023 bersama Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Simak program VOA Weekend edisi hari Sabtu dan Minggu yang syarat dengan sejumlah info menarik untuk menemani Anda berakhir pekan. Selamat malam, selamat beristirahat.